Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese nga përmbajtja emisionit të veçojmë. Isa Mustafa zgjidhet kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gruaja kosovare vazhdon të mbetet e paprëfillur në pozitat vendimarrëse. Rock grupi Troja me tingujt e muzikës protestoi kundër mospërfshirjes së Kosovës në liberalizimin e vizave. Turqia nuk mund të ndërmjetësojë në bisedimet me Serbinë sepse Beogradi është Ankaran më afër Prishtinës, thot analisti amerikan Zeino Baran. Pakistani po bën përparim të ngadalshëm në luftimin e ekstremizmit, tha presidenti amerikan Barack Obama. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Komunës së Prishtinës Isa Mustafa u zgjodh sot kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në kuvendin e 7 zgjedhor të kësaj partie për kreun e saj Garuan Mustafa dhe kryetari i deritashëm Fatmir Sejdiu. Nga Prishtina raporton korespondentja e Radios Evropa e Lirë Dona Peci.
Kryetari i Komunës së Prishtinës, Isa Mustafa, është zgjedhur kryetari i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në kuvendin e 7 zgjedhor të LDK-s, Mustafa fitoi 234 vota në garën për të parin e partisë, post për të cilin kandidoi edhe kryetari i deritanishëm Fatmir Sejdiu. Ky i fundit arriti të fitoi 124 votat nga 359 delegatët e pranishëm të LDK-s. Në fjalimin e tij të parë si kryetari i LDK-s, Mustafa foli për sfidat e ardhshme, planin dhe vizionin e partisë, ndërsa i bëri thirrje elektoratit të LDK-s, pastaj, siç u shpreh ai, atyre të shpërndar në subjekte të tjera ose që kanë abstenuar për një kohë të gjatë të rikthehen në LDK.
I ftoj ata që të kthehen, sepse ne së bashku, ne që kemi jetuar në një shtëpi, mund të arrim fitoren dhe mund të realizojmë përgjegjësinë tonë për qeverisjen e drejtë të Kosovës.
Gara për kryetar të LDK-s u zhvillua përkundër pritjeve dhe pas spekulimeve të shumta lidhur me skenarin e zhvillimit të kuvendit zgjedhor të LDK-s. Ish kreu i LDK-s Sejdiu dhe kryetari i ri Mustafa hynë së bashku në sallën e konferencave të Hotel Grandit në Prishtinë, ku u mbajtën punimet e kuvendit zgjedhor të partisë. Së bashku ata gjithashtu e bën publike kandidaturën e tyre. Kuvendi zgjedhor i Lidhjes Demokratike të Kosovës u mbajt para zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 13 dhjetorit në Kosovë. Këto zgjedhje do të zhvillohen pas votimit të mocionit të mosbesimit për Severinë Hashim Thaçi dhe shpërndarjes së parlamentit të Kosovës, zhvillime këto të cilave i parapriu shkëputja e LDK-s nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës. Mustafa, i cili që nga themelimi i koalicionit atërshëm qeverisës LDK-PDK kishte qenë kritikuesi më i zëshëm i tij, tha se kritikat nuk kanë pasur të bëjnë me motive personale.
Kemi kritikuar qeverinë e kaluar dhe koalicionin qeveritar, jo për arsye personale, por sepse unë vetë kam konsideruar se qeverisja e tillë nuk i shërben vendit, por ne nuk duhet të hezitojmë, pranojmë edhe gabimet tona, t'i themi ato hapur, t'i përmirësojmë dhe mos t'i përsërisë.
Kuvendi i 7 zgjedhori i LDK-s shpalli kryetar nderi kryetarin e deritanishëm Fatmir Sejdiu. Në punimet e këtij kuvendi ndërkaq nuk kanë marrë pjesë Bujar Bukoshi, i cili bashkë me Uk Rugovën, djalin e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, ditë më parë publikua në listën LDK Ibrahim Rugova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i kanë ftuar vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar për monitorimin e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Procesin do ta mikqyrë edhe koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim, i cili thotë se tashmë kanë filluar hapa konkret në përgatitjen e procesit të vëzhgimit. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se aktualisht nuk mund të flitet për një numër të saktë vëzhguesve, por sipas saj KSZ-a ka marrë premtime të mëdha nga ambasadat e vendeve të Kuindit se do të dërgojnë vëzhgues të tyre për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Zonja Daka bëri të ditur po ashtu se tashmë u është bërë ftesa zyrtare edhe të gjitha komisioneve qendrore zgjedhore rajonale.
Ftesën zyrtare s'ja bëjmë asociacionit të zgjedhor të Evropës, nëpërmjet të cilit do të kërkojmë që të gjithë anëtarët që janë në këtë asociacion na dërgojnë vëzhgues. Gjithashtu edhe OJQ-t janë ftuar publikisht, OJQ-t vendore, vëzhgues normalisht subjekteve politike, ata veç e dinë, ata i dërgojnë vetë.
Ndryshe, disa nga partitë politike kanë shprehur shqetësimet e tyre duke thënë se për shkak të festave të fund vitit, shumë vëzhgues ndërkombëtar mund të mos i përgjigjen ftesës së KSZ-s për të monitoruar procesin e zgjedhjeve në Kosovë. Por për këtë çështje zonja Daka thotë:
"Na ftesat i kemi dërguar edhe tash janë varet prej tyre se sa do të vinë, po na prej ambasadave kemi konfirmim se do të ketë vëzhgues ndërkombëtar, cilë vetë kanë shprehur gatishmëri."
Nga ana tjetër, edhe në këto zgjedhje koalicioni i organizatave juqeveritare Demokracia në Veprim do të monitorojë zgjedhjet. Ismet Kryeziu, drejtues i këtij koalicioni, vetë që ka konfirmuar vëzhgimin e zgjedhjeve, u ka bërë thirrje subjekteve politike që të mbizotrojnë një proces demokratik.
Demokracia në Veprim do të thotë është duke angazhuar, vetëm ka filluar qysh më herët me reformën zgjedhore, me aktivitetet për reformën zgjedhore, ndërsa tani jemi në fazën e aktiviteteve për edukimin e votuesve dhe informimin e votuesve me ndryshimet ligjore të cilat kanë ndodhur në proces. Edhe jemi në përgatitje në rregullimin e vëzhguesve për të mbuluar të gjitha vendet votime të Kosovës. Do të thotë jemi në stadin e përgatitjeve ose angazhime maksimale për të qenë pjesë procesit.
Kryeziu ka thënë se Demokracia në Veprim do të veprojë me dy plane sa i takon vëzhgimit të zgjedhjeve.
Jemi duke operuar për të pasur vëzhgues ditor, cilët do të përcjellin vetëm procesin e votimit gjatë ditës, edhe për të pasur njëkash vëzhgues cilët do të përcjellin procesin e numërimit. Plani i parë është që të kemi rreth 5000 vëzhgues aktiv, por do të shohim do të gjatë javës së ardhshme do të kemi numrat e saktë.
Zgjedhjet lokale të vitit të kaluar u vëzhguan nga 2400 vëzhgues të pavarur, ndërsa 1230 vëzhgues ishin të huaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gratë kosovare mendojnë se duhet u jepet më shumë hapësirë në vendimmarrje. Përfaqësues të organizatave që merren me të drejtat e grave thonë se do të jenë më këmbëngulëse dhe do të punojnë më shumë në këtë drejtim në mënyrë që gratë të kenë vendin e merituar në shoqëri. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Iqbal Rogova, udhëheqëse e rrjetit të grupeve të grave të Kosovës, ka thënë se pa përfshirjen e plotë të gruas në proceset politike, nuk do të ketë shoqëri të emancipuar dhe demokratike.
Dhe që me këto lëvizje të reja, me partitë të reja, unë shpresoj që do të kyçen edhe shumë femra të reja. Shpresat të gjenerata ma e re, që unë besoj do t'jen ma aktive në parlament.
Zylfie Hundozi, ish deputete nga radhët e Aleancës për Ardhmëri në Kosovës, shprehet të jetë shumë e pakënaqur me pozitën e gruas në pozitat vendimarse.
Në këtë mandat, kemi qenë vetëm dy femra kryetare të komisioneve prej 16 komisioneve. 14 komisione kanë qenë të dhequna prej mashkujve. Ka pas qasi mendime negative ndaj gjinisë femrore. Plus në amandament që e kanë shkru gjinia pakit. Adin, ajo me të vërtet ka qenë kulmi, që dha është ajo gjinë një pakicë, a ka gjinë një pakicë dhe shumicë. Do me thonë në mentalitetin e burave, femna është në pakicë.
Por jo dhe Mimoza Ahmeti, ish deputete nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, mendon se nuk ka përmirësime në rolin vendimarës të gruas.
E para, sistemi zgjedhor të prirë ne kemi, bajtja një zone të vetme zgjedhore dhe proporcionaliteti strikt është shumë i favorshëm për përfaqësimin gjinor. Ne kemi pasat 30% gjë e cila garantohet me ligjet në fuqi dhe mendoj që sa vjen e nga zgjedhjet në zgjedhje përfaqësimi gjinor brenda parlamentit ka pësuar përmirësime apo të them ngritje kualitative.
Ndërkaq Rita Hajzera, ish deputete nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se nëse merret parasysh ligji të drejtave për të dy gjinit, të drejtat janë të barabarta pa kuota gjinore, por nëse e shohin ligjin tjetër për gratë në parlament dhe institucione tjera vendimarse, atëherë përcaktohet 30% e garantuare përfshirjes e grave, gjë që si pasaj kjo respektohet vetëm në parlament dhe jo në institucione tjera.
Kjo tregon në sistemin ton patriarkal i cili ende s'ka fillu, t'larguhet nga mision dhe tranzicionin cilin pokalon Kosova dhe tendencat e Kosovës për shku drejt bashkimit evropian, pa e respektu këto kriteret bas të drejtave të njeriut, nuk e mendoj se do të jetë leta arritshme.
Ndryshe në Kosovë tashmë ekziston edhe ligji për barazi gjinore që 40% e grave të jenë të përfshira në proceset vendimarse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Një raport i Bankës Botërore radhit Kosovën në vendin 119 në listën e bërjes së biznesit nga 183 shtete ku bëhen matjet. Në krahasim me vjet, Kosova ndodhet 6 vende më poshtë, ndërsa radhitet e 173-ta sa i përket mbrojtjes së investitorëve. Ekspertët pohojnë se korrupsioni është arsyeja pse të huajt hezitojnë të investojnë në Kosovë. Kronikë e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Isa Mulej nga Instituti për Hulumtime dhe Analizat e Politikave Ekonomike thotë se në gjithë këtë kanë ndikuar shkalla lartë e korrupsionit, ekonomia jo legale dhe mungesa zbatimit e ligjeve në Kosovë.
Arsyeja kryesore pse është dërë një vaj regresi, sidomos për pamjaftueshmërinë e mbrojtjes së investitorëve, duket të jetë ndër të tjera korrupsioni i madh, qoftë nëpër institucione shtetërore, po ashtu edhe nëpër biznesi.
Ndryshe në 3 vitet e fundit investimet e huaja kanë pasur rënje të vazhdueshme. Në vitin 2007, kur është futur operatori i dytë i telefonisë mobile në Kosovë, investimet e huaja direkte në vend kanë qenë 421 milion euro. Në vitin 2008, këto investime kanë qenë 355 milion, dërsa në vitin 2009 vetëm 310 milion euro. Në anën tjetër, kryeshefi për promovimin e investimeve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Mustafa Hasani, pohon se rënja investimeve ka qenë pasojë krizës ekonomike globale. Sa i përket raportit e fundit e Bankës Botërore, ai thotë se raporti nuk është në nivelin e kënaqshëm, por Hasani shpreh se pas raportit e vitit e kaluar, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka filluar të shqyrtojë të gjitha rekomandimet e Bankës Botërore.
Më njëherë pas raportit të Bankës Botërore të vitit kaluar, e kemë filluar procedurat për tash ato indikator që konsiderohet se nuk kemi trangum në nivelin e kënaqshëm për mbrojtjen e investitorëve, për tregtinë për tejkuferve, për lejet e ndërtimit, si dhe për indikatorin e bërjes biznesit, ku ditët për me hapni biznes janë gjata.
Megjithatë, Hasani shprehet optimist se gjatë vitit të ardhshëm Kosova do të radhitet më mirë në raportin e Bankës Botërore. Por cilat janë mundësitë për rikthimin e investitorëve të huaj? Isa Mulej shpjegon më shumë.
Investitorët mund të joshen pak më tepër nëse bëhen përmirësime të dukshme dhe të shumanshme, pra nuk është vetëm një faktor që po ndikon në hezitimin e investitorëve serioz për të investuar në Kosovë. Është edhe çështja e jo transparencës qoftë në organizatat ndërkombëtare të cilat bashkëveprojnë shumë me institucionet e Kosovës.
Ndryshe, raporti i Bankës Botërore potencon se Kosova ka vështirësuar fillimin e biznesit përmes zëvendësimit të numrit tatimor me një numër fiskal që merr kohë më shumë për tu nxjerrë dhe kërkon nga administrata tatimore që së pari të bëjë inspektimin e objektit të biznesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rock grupi i njohur kosovar Troja mbrëm në Prishtinë mbajti një koncert në shenjë proteste për mos përfshirjen e Kosovës në regjimin e liberalizimit të vizave. Bujar Berisha, vokalisti i këtij grupi, tha se koncerti ka arritur të transmetojë porositë, ndërsa ata që ndoqën koncertin thonë se u solidarizuan me qasjen dhe porositë e grupit Troja. Hull City sjell Bekim Bislimi.
Deja ku djebull mirë na tregoj.
Rrëdh 2000 spektator mbrëm në Prishtinë kanë ndjekur koncertin e rogrupit të njohur kosovar Troja, i cili është mbajtur me sloganin Young Ghetto Pjansa Po të rinjtë getos. Bujar Berisha, vokalisti i rogrupit Troja, tha se mesazhet që shprehin mospajtimin dhe protestën në adresë të institucioneve të Kosovës dhe atyre evropiane për mos përfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave janë përcjellur me gjuhën e artit dhe se publiku i shumt është bashkuar rrëdh qëllimit të njëjtë.
Ideja ka bot vetën, domethënë ideja i kam mbledh se tash është edhe para fushatës zgjedhore, kjo i kalon krejt. Kjo është diçka për krejt neve. Edhe po shihet, po vëre është numër i madh i njerëzve që pajtohen se duhet të mëkon shumë në kryo në rregull ai që pajtohet me ato me të lënë ty në mes të Evropës grup xez. Izolum totalisht.
Azdren Rahmani tha se për krah qëllimin për të cilin rock grupi Troja ka organizuar koncertin.
Ne kemi mbeti vetëm në shtet që kemi lënë anash këto dhe nuk kemi pjesë as të liberalizimit vizave as të pivet hapur ndaj shteteve evropiane. Ne po përcjellim në hotelin sa pajtohet vetëm në Evropën. Nuk i kemi gjetur detyrat e shtëpisë.
Luljeta Kabashi, e cila gjithashtu po përcillte koncertin, theksoi se rogrupi Troja po përcillte porosinë të gjithë qytetarëve të Kosovës.
Po shformë shumë e mirë shprehjes. Do thonë jemi të mbyllur, nuk kemi mundësi me lëviz fare.
Ngjashëm thotë edhe Besart Azuka.
Qëllimi i koncertit është liberalizimi i vizave, edhe Troja, më thonë se si njëri prej grupeve muzike rock e bën këtë koncert për këtë qëllim, është shumë i veçantë dhe mendoj që është di shumë shumë e çmuar.
Granit Gashi thot se porosit nga koncerti Eurogrupi Troja janë mjaft të qarta qoftë për institucionet vendore në Kosovë, qoftë për Bashkimin Evropian.
Muzika rock gjithmonë është një filozofi në veti, ta pomunohet me bollë Troja. Qëllimi është sensibilizimi i rinisë për bllokimin e Kosovës jashtë liberalizimit të vizave. Kena meti vetëm në shtetë Ballkan.
Ndërka që rock këngëtari Naim Bunjaku, i njohur si Xuxhi, tha se rallëherë në rock koncertin mblidhet një numër i madh i spektatorëve.
Është një koncert që padyshim po shihet prej mocës se ka përcjell mesazhin që edhe e ka pas një slogan të tillë. Get to Pians, nëse shikojmë fëmijët tonë të cilët e dim shumë mirë që nuk janë diçka shumë më të avancuar se Kosova, atëherë padyshim që jemi të izoluar, që jemi përjashtuar prej një shoqërie super të madhe prej shumë shteteve.
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Pakistani po bën përparim të ngadalshëm kundër kancerit të ekstremizmit. Obama tha në Mumbai të Indis se Pakistani e kupton se ka probleme të thella me terrorizmin dhe se po bën hapa për të adresuar atë. Por ky progres, tha Obama, nuk është aq i shpejtë sa do dëshironim. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se ushtria e Shteteve të Bashkuara e shqyrton mënyrën për të ndihmuar forcat jemene të sigurisë për shkak të shqetësimeve në rritje nga prania e Al-Qaidës në këtë vend. Ndërkohë Washington Post shkroi se Shtetet e Bashkuara kanë dërguar në Jemen një fluturake pa pilot të tipit Predator për të ndjekur operativet e Al-Qaidës. 10 religjvënës dhe kandidat në zgjedhjet në Afganistan protestuan sot duke kërkuar anulimin e zgjedhjeve të 18 shtatorit dhe votime të reja. Ende nuk janë shpallur rezultatet nga zgjedhjet që konsiderohen se u përshkuan me manipulime. Rreth 1/4 e votave janë anuluar nga Komisioni Pavarur i Zgjedhjeve, i cili vetë po hetohet për korrupsion. Fuqit perëndimore i kanë hedhur poshtë zgjedhjet e para pas 20 vjetëve në Myanmar duke i cilësuar si të manipuluara, para se të mbyllen vend votimet në këtë vend të sunduar nga junta ushtarake. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se zgjedhjet janë gjithçka përveç të lira dhe të drejta, dhe i bëri thirrje regjimit ushtarak që të lirohet lideri i opozitës Aung San Suu Kyi dhe të gjithë burgosurit politik. Thirrje të ngjashme bëri edhe kryediplomatja e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Sekretari i Jashtëm britanik William Hague tha se zgjedhjet dhe nuk do të jenë të lira, ndërsa kryediplomati francez Bernard Kouchner tha se përveç vullnetit të opozitës nuk është përfillur asaj i pakicave etnike. Zyrtarët e Pakistanit thanë se një raketë amerikane ka vrarë 5 njerëz, të gjithë militantë të dyshuar afër kufirit me Afganistanin. Zyrtarët, të cilët folën në kushte anonimiteti, thanë se në sulmin u goditën një shtëpi dhe një makinë në veri të qytetit Miranshah, në rajonin fisnor të Waziristanit Verior. Zona është e njohur për aktivitetet të militantëve. Sot në Moskë dhe Shën Petersburg janë mbajtur protesta për rrahjen e gazetarit Oleg Kashin të sëpërditshmes Komersant, ndërsa nga autoritetet u kërkua që përgjegjësit të nxjerrin para drejtësisë. Kashin, i cili shkruan të rreth aktiviteteve të opozitës, dje pësoi fraktura në nofull, thyrje të eshtrave dhe të gishtrinjve. Komersant tha se sulmi para shtëpisë së gazetarit ka lidhje me punën e tij, ndërkohë që prokurorët kanë hapur hetime për tentim vrasje. Personat armatosur kanë sulmuar pilotin britanik të Formula 1 Jason Button në qytetin brazilian São Paulo. Ekipi garues i tij McLaren tha se automjeti ishte sulmuar, por Button ka kaluar pa lëndime. Button ndodhej në trajnim për çmimin e madh të Brazilit në qytetin Interlagos. 5 somalezët që hapën zjarr ndaj anijes amerikane në Brigjet e Afrikës do të përballen me gjykimin për pirateri të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 100 vitet e fundit. Piratët gjuajtën në luftanie Nikolas për ta plaçkitur, duke menduar se ajo është anije tregtare. Papa Benedikti 16 e shenjtëroi Bazilikën Sagrada Familia në Barcelonë, e njohur si një nga mrekullitë më të mëdha arkitekturore të botës. Gjatë kalimit në rrugët e Barcelonës, qindra spanjol protestonin për shkak të qëndrimeve të Kishës Katolike ndaj homoseksualëve. Papa u tha gazetarëve se përplasja mes modernizimit po ndodh përsëri edhe sot dhe është shumë e fuqishme. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Sipas perspektivës serbe, Turqia shihet më afër palës kosovare, ndaj nuk e shoh se ka gjasa që të ndodh ky ndërmjetësim në bisedimet Prishtinë-Beograd, thot për Radion Evropa e Lirë Zeino Baran, analiste nga Instituti Hudson. Sipas saj, Ballkani është territor natyral për zgjerimin e aktivitetit ekonomik të Turqisë. Me zonjën Baran ka biseduar Iliriana Bajo.
Mes Baran, Turkish Prime Minister.
Zonja Baran, kryeministri turk vizitoi ditë më parë Kosovën, duke qenë një nga vizitat e pakta të një profili kaq të lartë që nga shpalla e pavarësisë. Çfarë mund të na thoni për kohën dhe arsyet e vizitës?
Turqia ka qenë shumë e përfshirë në rajon gjatë viteve të fundit dhe në këtë kontekst Ballkani është i rëndësishëm. Vizita e kryeministrit vjen në kohën kur Turqia synon të jetë më aktive në përpjekjet për të zgjidhur konflikte apo mosmarrveshje mes vendeve të ndryshme të rajonit. Kujtojmë këtu përfshirjen e Turqisë në zgjidhjen e konfliktit mes Izraelit dhe Siris apo Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Së fundi po shohim se hapi tjetër është gjetja një zgjidhjeje mes Kosovës së Serbisë në përpjekje që këto dy vende të arrijnë një marrëveshje.
Yes, that's true. Kjo që sapo thatë është saktë, pasi kryeministri turku tregoi gatshëm për ndërmjetësimin mes Prishtinës e Beogradit në bisedimet e pritshme. Nëse ndodh, do të kishin përfshirjen e parë të Turqisë në bisedimet të këtij lloji mes dy palëve. Çfarë ndryshimi do të sillte në negociata prania turke?
Turqia, si që tash edhe më parë, synon të zgjidhë një muri konfliktesh rajonale. Është po ashtu e vërtet se kjo do të ishte hera e parë që Turqia angazhohej në bisedim mes Kosovës e Serbisë. Nuk jam e sigurt se pala serbe do dëshironte ta shikonte Turqinë në këtë rol. Mendoj se në thelb të propozimit është vullneti i Turqisë për të kontribuar në ndërmjetësim, por duke pasur parasysh perspektivën serbe, sipas së cilës Turqia shihet më afër palës kosovare, nuk shoh se ka gjasa ç'të ndodh ky ndërmjetësim.
But do you think the... A mendoni se faktorë të tjerë si Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara do të ishin të gatshëm ta pranonin Turqinë në bisedime të tilla?
Well, I think if both sides
nëse të dyja palët, ajo serbe dhe kosovare, do të deklaroheshin në mbështetje të pranisë turke në negociata, nuk mendoj se Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara do ta kundërshtonin, por nga ana tjetër nuk mendoj se BE-ja apo SBA-ja do të shtyrin Turqinë që të merrte këtë rol.
Push for Turkey to be in that kind of a role.
How much the economy is Politika e Turqisë në Ballkan është një politikë ngritur mbi logjikën ekonomike apo atë politike, por shik tu dhe vizitën e fundit të Erdoganit në Kosovë.
Huge economic activity going on.
Sa i përket bizneseve turke, ato kanë një aktivitet të jashtëzakonshëm në Ballkan. Kjo shkon në përputhje edhe me politikën turke të dekadave të fundit e në veçantë në 5 deri në 10 vitet e fundit. Në këtë kuptim Ballkani është një territor natyral për zgjerimin e aktivitetit ekonomik të Turqisë. Ka pasur aktivitete shumë domethënse të biznesit turk në Kosovë, por edhe në Serbi. Unë shoh një përfshirje të Turqisë në Ballkan në nivelin e bizneseve që ndiqet më pas nga një përfshirje politike në nivel qeveritar.
Në këtë kuptim a mund të themi se biznesi vjen i pari dhe më pas politika në qasjen turke në Ballkan?
Të dyja shkojnë dorë për dore, por biznesi ecën më shpejt, pasi nuk mbanë në shpinë peshën burokratike të shtetit. Fryma ndërmarrëse e biznesmenëve turqë është tashmë e mirë njohur. Në këtë kontekst, biznesi dhe qeveria ecin bashkë, por biznesi do thosha lëviz shumë shpejt.
Intervistën e plotë me Zeino Baran mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në Tiranë dështoi edhe një tjetër përpjekje ndërkombëtare për të zgjidhur krizën politike në Shqipëri. Delegacioni i eurodeputetëve u largua i zhgënjur duke u lënë në dorë zgjidhjen forcave politike të Shqipërisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menad Azaimi.
Për analistin Afrim Kresniqi, epilogu i kësaj orvatije të re për ndihmën ndërkombëtarëve ishte i parashkruar.
Ishte prishme që nuk do arrijë kompromisin, nëse palët politike do ishin gatshme të arrijnë kompromisin, zakonisht kompromisi arrihet nivele më të larta. Kompromisi lidhet me atë nëse Shqipëria do merrte status dhe vend kandidat, dhe palët në Tiranë dinin shumë mirë që praktikisht përgjigjja është negative. Me ndërgjegje plot, palët refuzuan në mënyrë publike, po themi edhe për vajtjen e fundit ndërkombëtar për një kompromis.
Analisti Frok Çupi rendit tre arsye të dështimit të negocimit ndërkombëtar. Ai referohet kryesisht sjelljes politike në Shqipëri që në vend të rezultateve, siç thotë, ofron fjalorin e luftës me zgjidhje ekstreme.
Ne nuk kemi diturit dhe moralin e duhur për t'u afruar në Europë. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë është se politikanët e Shqipërisë përgjithsisht shikojnë shumë gjushtë, shikojnë vetëm interesat e tyre. Kështu që nëse këta nuk dalin për interesave të partisë, për të grupit, të familjes, të shikojnë interesat e shtetit, sigurisht që do të ndodhë kështu. Një arsye tretë është një mungesë e eksperiencës demokratike.
Zoti Krasniqi thot se të gjitha zhvillimet flasin qartë për një luftë të hapur për pushtet.
Në kushtet reale do duhet që mazhëranca të bënte një tolerim duke ofruar një kompromis, për shembull, do kompromisi i ofruar nga zonja PAK në turizmin e bisedimeve. Fakti që palët nuk e bën asat kompromis do thotë që në çështje është debati kryesor rreth pushtetit dhe asnjëra palë nuk është gatshme të tolerojë në çështje të tilla. Është luftë për të marrë gjitha, do thotë Partia Socialiste kërkon zgjedhje të paraqoshme.
Zoti Çupi e sheh në një këndvështrim më lokalist këtë përplasje mes dy forcave të mëdha politike. Pastaj shet të fshehur betejën për Bashkinë e Tiranës, betejë që si shtot ka prodhuar si artific krizën politike.
Kriza është një artific dhe është ndërtuar një alibi në kutive. Nësa mazhëranca përballë artificit të opozitës ka zgjedhur qëndrimin e fortë, duke u mbështetur tek pjesa kockore e shtetit, ligji. Në atë që thuhet kompromis, tentohet të bëhet një tregti e vogël me përfitimet në pushtet. Praktikisht e tërë lufta bëhet për Bashkinë e Tiranës.
Duke ndjekur logjikën e sjelljes politike, qëndrimeve të pandryshuara të partive të mëdha, analisti Krasniqi thotë i bindur se zgjidhje nuk do të ketë. Jo të paktën deri përpara zgjedhjeve lokale të 8 maj 2011.
Gjithçka po themi do varet nëse do zhvillohen zgjedhjet lokale në datën e caktuar, nëse do përmbushin standardet teknike, nëse kalkulimet pas zgjedhjeve lokale po themi do ta ruajnë të njëjtin ndarje sotme apo do ketë një ndryshim tërësor sistemit partijak, do thotë ndryshim koalicionesh ose kalimin me kompromis në zgjedhjet paraqoshme parlamentare.
Këtë herë misioni eurodeputetëve u largua nga Tirana më durim thyer se kur me klasën politike shqiptare. Sipas analistëve, shuplaka e fortë për këtë zhgënjim mbi një vjeçar do të jetë opinioni i Komisionit Evropian për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian, që sipas tyre nuk premton asgjë pozitive. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Pjesën tematike të emisionit e përmbylli me një material nga Shkupi. Ekspertët atje thonë se raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë do të jetë më kritik pasi institucionet nuk kanë arritur të përmbushin obligimet e raportit nga viti i kaluar. Sërish sipas tyre në shënjestër mbeten korrupsioni, reformat në pushtetin gjyqësor, presionet ndaj mediave, si dhe mos zgjidhja e çështjes së emrit. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Raporti i arshëm i Komisionit Evropian për Maqedoninë që pritet të publikohet javën e ardhshme do të jetë më kritik se ai një vit më parë. Vlerësojnë analistët politik dhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Albert Musliu thotë se raporti do të jetë negativ për faktin se reformat nuk janë realizuar me dinamikën e paraparë, ndërsa veç e reformave të domosdoshme vendi duhet të zgjidhte edhe kontestën rreth emrit që të mund të shpresonte në marrjen e datës shumë të përfolur për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Çdo definim i raportit, i cili nënkupton se sendet nuk kanë lëvizje me dinamikën e cilën është dashur, për ne si qytetar duhet pranojmë si raport negativ. Unë besoj se Maqedonia nuk ka dalë prej kornizës shtetit i cili realisht mund të marrë datë për negociata nëse përmbyllet çështja e emrit. Por a është ai tempo i nevojshëm prezant? Gjithsesi se nuk është. Çdo konstatim i raportit i cili do të nënkuptonte realizim të reformave me një tempo të garantuar për mua është raport negativ,
deklaroi Albert Musliu. Lidia Dimova nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian thotë se një ndër sektorët më të kritikuar do të jetë ai ekonomisë, por qeveria si pasaj do të kënaqet me faktin se Komisioni Evropian do të mbajë rekomandimin për çeljen e negociatave. Megjithatë, sipas Dimovës, kjo nuk do të ndodhë pasi edhe 4 vite pas marrjes së statusit të shtetit kandidat, Maqedonia më shumë ka ecur prapa se para.
4 godine soret, njës me zaglavini soret në isti zadaq.
4 vjetë kemi ngecur në detyrat e njëjta. Sa i përket reformave ekonomike për të cilat qeveria mendojnë se ka bërë shumë këtë vit, do të ketë vlerësim të dobët. Me gjitha ndikimet e njëjta të krizës ekonomike, Maqedonia ngecë shumë pasë vendeve fqinje. Nga gjithë kjo shtrohet pyetja se cila do të jetë strategjia e qeverisë pas nëntorit të vitit 2010, thotë Lidia Dimova nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Duke u thirrur në burimet e larta diplomatike në Bruksel, tashmë në Shkup janë publikuar pjesë nga raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë. Ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë vazhdon të plotësojë disa kritere politike, por vendi duhet të bëjë më shumë progres në temat e dialogut me sektoreve politik, në fushën e gjyqësorit dhe në reformat e administratës. Nevojitet gjithashtu përforcimi i luftës kundër korrupsionit, një liri më e madhe e shprehjes dhe përmirësimi klimës së biznesit, citojnë mediat pjesë të raportit. Se që bëhet e ditur, raporti i Komisionit Evropian ruan rekomandimin e çeljes së negociatave, por fillimi i tyre varet nga zgjidhja kontestit rreth emrit me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kryetari i Komunës së Prishtinës Isa Mustafa u zgjodh kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Prishtinë ka ftuar vëzhgues ndërkombëtar dhe vendor për monitorimin e zgjedhjeve të 12 vjetorit. Gruaja kosovare vazhdon të mbetet e mos përfillur në pozitat vendimarrëse. Rock grupi Troja me tinguj muzikor protestoi kundër mos përfshirjes së Kosovës në liberalizimin e vizave. Turqia nuk mund të ndërmjetësoj në bisedimet me Serbinë sepse Beogradi është Ankaran më afër Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë analisti amerikane Zeino Baran. Pakistani po bën përparim të ngadalshëm në luftimin e ekstremizmit, tha presidenti amerikan Barack Obama. Ushtria e Shteteve të Bashkuara shqyrton mundësinë të ndihmojë forcat e Jemenit, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.